Domnul Hăieș, se ajunge la un deznodământ al crizei politice. Va fi guvern, se va insista până în pânzile albe să se ajungă la anticipate.
Mișcarea cu numirea candidaturii doamnei Gavrilită din partea președintei Maia Sandu, sigur că a deschis calea spre anticipate. Însă, acum totul depinde de Partidul Socialiștilor, pentru că doar ei pot decide cu 37 sau 40 de mandate care le au în Parlament dacă va fi investit un nou guvern sau nu.
Igor Dodon asta și spune că totul depinde de PSRM. Ei vor decide dacă alegerile anticipate vor fi în vară, așa zice el, sau vor avea loc alegeri ordinare peste 2 ani.
Este adevărat, pentru că socialiștii au circa 40 de mandate, PAS are 15 mandate și ei pot împreună să blocheze votarea oricărui guvern. Acum depinde cât de sinceră este intenția socialiștilor de a avea alegeri parlamentare anticipate, ce unii experți sunt sceptici în această privință.
Credeți că nu i-ar avantaja scenariul anticipatelor pe socialiști?
Vreau să văd totuși cum se comportă în Parlament, pentru că există mai multe variante, dar ce este important să înțelegem este că în rezultatul alegerilor parlamentare anticipate, în mod sigur, socialiștii vor avea mult mai puține mandate. Dacă astăzi iau sub control direct 40 de mandate, 37 de partide socialiștilor și încă 2 sau 3 care sunt independenții, dar în viitorul Parlament sondajele arată că ei vor avea cu mult mai puțin mandat. Și unicul argument rezonabil de ce pe Dodon l-ar interesa legile parlamentare anticipate ar fi ca el personal să devină deputat și să obțină imunitate parlamentară.
La asta s-ar gândi Igor Dodon acum?
Sigur că da, pentru că...
El niciodată n-a recunoscut că este certat cu legea.
Da, dar noi știm că în procuratură sunt depuse mai multe plângeri împotriva lui penale, inclusiv de către Andrei Năstase, inclusiv de către Maia Sandu, dosarul Bahamas renumit. Deci eu cred că Igor Dodon are motive să încline spre a deveni parlamentar și a obține imunitate. Și dacă argumentele respective vor cântări mai mult, el va înclina balanța spre legile parlamentare anticipate. Dar trebuie să vedem cum se va vota în Parlament, pentru că există și scenariul conform căruia, în primul tur, doamna Gavrilită să fie respinsă în Parlament, iar pentru turul 2, Partidul Socialist împreună cu Partidul Șor și Grupul pentru Moldova să propună un candidat propriu la funcția de premier.
Igor Dodon astăzi a dezmințit acest scenariu și a spus că PSRM nu are de gând să propună un candidat pentru funcția de premier.
Da, sigur că nu din partea PSRM. Poate să fie un candidat din afara PSRM-ului, așa a zis, candidat tehnic sau apolitic, cum se mai spune la noi Republica Moldova. Nu degeaba Nilan Șor a ieșit la o televiziune să-și facă promo. Deci, dânsul a anunțat că s-ar putea ca în timp foarte scurt să revină Republica Moldova. Lucrurile astea nu se fac întâmplător. El 2 ani de zile a apărut deloc o televiziune și el, pe neașteptate, a apărut cu mesaje destul de clare. Deci eu cred că nu trebuie să excludem a doua variantă prin care această majoritate neformală să propună un candidat așa zis apolitic pentru depășirea crizei cu COVID-ul, pentru depășirea crizei economice, să putea să fie și o persoană chiar agreabilă în calitate de premier. Pentru că Igor Dodon a spus astăzi clar că s-ar putea întâmpla că acest parlament să mai rămână pentru 2 ani. Și atunci, dacă mergem pe această idee lansată de Igor Dodon de 2 ani, care tot nu întâmplător a fost lansată, putem să concluzionăm în prealabil că această idee de a lansa un candidat și de a-l impune Maia Sandu cu 51 de semnături minimum, trebuie examinată în modul cel mai serios.
Dar, pe moment, președintea Maia Sandu, care speră că aleșii poporului vor respinge candidatura premierului și se va ajunge la anticipate, îi aduce bile albe?
Pentru Maia Sandu este important ca să obțină, prin negocieri politice, prin presiuni politice și de altă natură, ca alegerile parlamentare anticipate să aibă loc cât mai repede posibil. Pentru că are nevoie de un guvern și de majoritate parlamentară în care să fie compatibilă cu programul ei electoral și cu tot ce vrea ea să facă împotriva corupției și în alte domenii. În mod sigur că ea nu poate foarte mult timp să colaboreze cu această majoritate parlamentară neformală care este astăzi creată în Parlament. Este foarte clar că chiar și dacă se votează doamna Gavrilită în funcție de premier, va fi un guvern șantajabil, un guvern slab, care va depinde din acțiunile sale de o majoritate parlamentară nocivă.
Câte voturi ar putea să adune investirea unui nou guvern?
Dacă scoatem din ecuație PAS-ul, care nu va vota...
Și Platforma Demnitate și Adevăr a spus că nu-și va delega reprezentanții în echipa premierului desemnat de Maia Sandu, Natalia Gavriliță.
Da, dacă scoatem din calcul fostul bloc acum, în rest rămân suficienți deputați care pot vota un guvern. din rațiuni pragmatice de a rămâne în Parlament și de a șantaja guvernul respectiv de a-și realiza interesele politice.
Dar acest șantaj se va produce în văzul alegătorilor și atunci ce au de câștigat cei care șantajează?
Bine, ei vor trage de timp. Este important să înțelegem că după ce Ivo Dodon a pierdut alegerile prezidențiale, forțele lui dușmani, Șor și Plahotniuc au devenit aliați săciți, cel puțin. Deci aceștia trei au acum un interes comun, pentru că ei toți trei se tem de Maia Sandu. Maia Sandu nu ascunde că vrea să-i bage la pușcărie pe toți cei care au fost implicați în tot felul de acțiuni criminale sau de furtul miliardului sau de alte infracțiuni în anii care au fost în trecut. Aici eu cred că putem să vorbim despre două tabere. Tabăra Maia Sandu pe de o parte, prezidențială și cei care au susținut pe Maia Sandu. Și de partea cealaltă, trioul Plahotniuc, Șor și Dodon. Deci avem aceste două grupări care stau față în față și restul jucătorilor politici mici și mijlocii trebuie să aleagă tabăra. Ori sunt cu Maia Sandu împotriva celor trei, ori sunt cu cei trei împotriva Maia Sandu. Cam asta este esența jocului de astăzi din Republica Moldova politică.
Igor Dodon a lăsat să se înțeleagă că dacă se ajunge la anticipate, ar putea să acceadă în Parlament partidul lui Renato Usatăi și Renato Usatăi chiar să fie pretendent la funcția de premier.
Într-adevăr, dacă Renato Usatăi merge cu 17% în viitorul Parlament, cât a acumulat la prezidențiale, asta înseamnă vreo 20 de deputați minimum prin redistribuții celor care nu trec în Parlament și cu 20 de deputați pot să pretind și la funcție de premier. Deci, cred că frica de a pierde majoritatea parlamentară și înțelegând foarte bine că în viitorul Parlament mai degrabă s-a format o alianță între PAS și, de exemplu, partidul lui Usatăi pe anumite condiții foarte severe. Bănuiesc eu că nu va fi Usatăi candidat la funcție de premier, dar oricum partidul lui Usatăi nu va putea fi neglijat la formarea unei majorități parlamentare. Și cred că frica asta îmi place să-i conducă pe Dodon și pe Șor la faptul că ori să voteze pentru guvernul Gavriliță ca să mai ia câteva luni de zile pauză, sau să meargă totuși pe ideea ca în încercarea a doua, după ce guvernul Gavriliță va fi prevalit în Parlament, să-și propună propriul premier pentru a fi semnat de Maia Sandu și atunci întâmplă o criză politică foarte mare. Este foarte clar că Maia Sandu nu va semna nici pentru un fel de candidat propus de PSRM plus pentru Moldova și Partidul Ușor. Vom intra într-o criză politică de proporții cu posibilă suspendare sau încercare de a suspenda președintele în Parlament și cu niște consecințe imprevizibile.
Între timp apar noi formațiuni politice. Ce scop urmăresc aceste noi partide?
Dacă vorbim de Ștefan Grigore, lucrul ăsta era așteptat de ceva timp. Era evident că îi se creează culoar de către două posturi de televiziune și a fost învățat intens ultimii 3 sau 4 ani de zile. Și se presupunea că el va candida la președinție, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Unii spun că el este un spoiler al anumitor forțe politice împotriva Maia Sandu, pentru că el vine cumva cam pe centru câmpului politic, el nu merge pe dreapta.
Chiar dacă în formațiune se regăsește și un consilier prezidențial?
Păi asta și este o găselniță, ca să se creeze impresia că Maia Sandu agrează apariția acestei forțe politice, dar de fapt este un PR foarte interesant și inteligent, prin care se creează un partid cu oameni apropiați PAS-ului, chiar și consilieri prezidențiali, sau rude al unor consilieri prezidențiali, care dă impresia că acest partid, de fapt, este asemănător PAS-ului, cam cu aceeași ideologie, și care ar fi prieten PAS-ului. Dar, din punctul meu de vedere, acest proiect anume are menirea de a fi un concurent al PAS-ului pe termen scurs, și anume la legile prezidențiale, va încerca să culeagă din același bazin electoral, anume anticorupție, bazinul antisărăcie, anticorupție, pro-european. Deci am ascultat atent mesajele care au fost la lansare și am citit programul lor, manifestul lor. Deci proiectul Ștefan Grigore este poziționat fix pe același eșichier politic pe care se află partidul PAS. Și asta nu este întâmplător, pentru că probabil că există un interes ca PAS-ul să nu aibă în viitorul parlament mandate parlamentare sau mandate confortabilă, astfel încât ca să sublezească pozițiile de negociere în viitorul parlament, pentru că, conform sondajelor, ați văzut că PAS-ul este acum liderul național, a trecut în fața PSRM.
Și despre celălalt partid al lui Ruslan Codreanu, ce credeți?
Partidul Ruslan Codreanu nu cred că avea o mare aderență. Dacă la Ștefan Grigore, eu mă aștept ca să fie o anumită aderență și finanțare și se vede foarte clar că acolo există un interes deosebit și o să fie ajutat. La Codreanu, probabil că este ambiția lui, că el a fost totuși primar interimar, are anumite ambiții. Eu nu exclud că acest partid va fi unul marginal, cu scoruri insignifiante și nu va cântări foarte mult în timpul politic moldovenesc.